Did on arrival sa Butuan Medical Center ang usag ka miyembro sa gang human gidunggab sa barangay Duungan ning sudad sa Butuan kagahapon sa hapon. Ang biktima na ilang si Paul James Humawan hingkod ang panuigon og residente sa P9 Port Puyuhon ning sudad sa Butuan. Nakiginom ang biktima kauban sa mga higala dito sa P10 Barangay Duungan apan karit lang miduol ang suspek nga nailang si Renan Enriquez Labrador alias Dadong, residente sa Paytin na Kalikasan Barangay Duungan og sauray langan midunggab ngadtos biktima. Tulog kasama dinunggaban ang naangkon sa biktima diin milahos pa sa likod nga bahin ang hinagiban nga gigamit pagduslak. Daling idala sa BMC ang biktima apan gideklara ni Dr. Cecilio Kumbang dead on arrival na sa hospital. Miyembro sa orihinal nga gangster ang biktima apan gibutsyag sa police station nga walay kalambigitan sa away sa mga gang ang maong krimen. Kasama mo sa RMNDX BC Butuan, inyong Radyo Manid Katanha sa Tatak, RMN.